Queres dicir que nese pazo, o pazo do vicerreinado, nestes momentos tan só poden entrar mulleres, sempre que practiquen o sadomasoquismo?
É o que acabo de dicir.
Se tiveses que darme un nome, o nome con máis capacidade para abrir as portas desa guarida, que nome me darías?
Ah, pois o único home que nestes momentos ten capacidade para abrir as portas desa guarida chámase Akio. É el o encargado de proporcionarlle mulleres ao xefe. Víctor Ferreño ten debilidades por unha clase especial de mulleres, as que practican o sadomasoquismo. E ese xaponés, Akio, é un mestre nese tipo de prácticas.
E para realizar o meu plan, teño que encomendarche outra misión.
Ti dirás.
Tes que contactar, intimar e chantaxear ao prezo que sexa a ese xaponés. Tes que convencelo para que me elixa a min como a súa parella de prácticas sadomasoquistas. A noite de San Xoán debe deixarme a soas con el nesa sala de tortura. O demais, xa é cousa miña.
A primeira hora da mañá daquel martes, entrevisteime de novo con Blasco no seu piso clandestino de Vigo para que me contase cada detalle da vida pública e privada de Akio. E cando saín dalí, dúas horas despois, co meu caderno de peto repleto de notas, se era quen de adiviñar todos os seus movimentos. Ese mismo día, decidín atoparme con él, e o descubrín tomando un viño nunha das moitas terrazas despregadas naquela histórica praza, en pleno centro de Pontevedra. Ao pouco tempo, sobre as dúas e media, entrou no Eirado da Leña, o restaurante que Iñaki Bretal acababa de abrir na cidade monumental, con pretensións de convertelo nun dos principais referentes da cociña galega. Gustoume a música que soaba de fondo e a decoración do local, pequeno e acolledor, coas súas mesas de madeira e paredes de pedra que alegraban a vista. Saudei ao único xaponés que alí había e fíxeno na miña propia lingua, porque xa sabía, por boca de Blasco, que aquel oriental dominaba varios idiomas, entre eles o galego.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 70. Martes, 8 de xuño de 2004. Hora de xantar no restaurante Eirado de Leña, Pontevedra. O gozo de xantar e outros gozos, máis escuros.
Bo día, Akio. Chámome Sánchez, Xosé Sánchez Pereiro. E son policía, como Blasco, o noso amigo común. Quería compartir o xantar con vostede e despois de xantar facerlle unha proposta que pode resultar do seu interese.
Coñezo a Brasco, pero non é amigo meu.
Iso non é relevante para os nosos obxectivos.
Os nosos obxectivos?
Falo de compartir un xantar gratificante e de facer un bo trato para ambas partes. Se lle parece, empezamos polo primeiro. E xa que é cliente habitual deste restaurante, confío por completo nas súas recomendacións. Pedirei o mesmo que a vostede.
Nese caso, deixaremos que decida Iñaki por nós.
Degustamos con idéntico prazer cada prato do menú, dende os aperitivos ata a filloa de rabo, pasando polas vieiras lañadas, as ostras en tempura, as sopas de arroz, algas e moluscos, e os peixes da ría, despois das sardiñas afumadas, e antes dunha sobremesa igual de pracenteira, no que degustamos torrada de café e compota de mazá, reineta, crema de queixo e xelatina de augardente. Foi mentres tomábamos o café e os licores cando lle fixen a miña proposta, tras explicarlle cada detalle durante case 20 minutos, nos que o meu acompañante se mantivo impasible, sen interromperme ningunha soa vez, e sin que eu fose quen de adiviñar o que pasaba pola súa cabeza, ata que transformou os seus pensamentos en palabras.
Agradezo, Sánchez, que me fixese a súa proposta con tanta claridade. Agradezo que non me ameazase, nin a min nin a miña filla, que é a única persoa que realmente me importa nesta vida. E agradezolle tamén que me dea toda esta semana para tomar a miña decisión. Pero vou responderlle agora mesmo, coa mesma realidade e sinceridade, pois que vostede me acaba de falar. Traballo para un home que non me merece respecto ningún. Por iso, estou disposto a traicionalo, sen ningún remordimento de conciencia, e por iso vou aceptar a súa proposta, entre outras cousas, porque estou seguro de que, economicamente, pode resolver non só a miña vida, senón tamén a da miña filla. Por tanto, acepto, sí, a súa proposta, pero cunha serie de condicións. Sobre todo, unha, a única que considero problemática. Porque todas as demais, as referidas ao preso e as formas da miña traición, serán moi doadas de cumprir.
A que condición problemática se refire?
É algo que terei que tratar directamente coa súa xefa. Pero non teño inconveniente en adiantarlle a vostede. Con todos os matices necesarios, recoñezo que ese plan que me contou, o de deixar a soas na noite de San Juan, a parella sadomasoquista, para que era acabe con él, está ben meditado. Pode resultar un éxito, pero tamén pode fracasar, porque pode ser él quien acabe con ela. Non sería a primeira vez que se llevai a man ata ese extremo. E o que sería aínda moito peor, pode suceder que o meu xefe se decate das intencións da muller que eu seleccionei para ele. E nese caso, xa imaginará o que nos espera aos dous. Tanto a ela como a min, un risco este máis que posible, se demos en conta, como vostede mesmo me acaba de confesar, que Olga, a súa xefa, non é ningún experta neste tipo de prácticas que, para entendernos, podemos denominar BDSM. Unhas prácticas que eu e outras moitas persoas que son como a min consideramos non só un xogo sexual, que sen dúbida é, senón tamén como unha mistura armoniosa e gratificante de técnica, arte e prazer, pero que requiren todo un proceso de aprendizaxe.
Podo asegurarlle que Olga aprende rápido e ten aínda dúas semanas por diante para aprender. Incluso penso que sería conveniente que fose vostede mesmo todo un mestre neste tipo de prácticas quen orientase a súa aprendizaxe.
Ben, disso precisamente quería falarlle, porque ten moito que ver coa condición problemática a que me refería. Tan só aceptarei a proposta se Olga me dá garantías de que está capacitada para acabar coa vida de Vítor Ferreño mediante algún tipo de práctica sexual eficaz. Esa única sesión que podo planificar para a noite de San Juan.
Como pode darlle garantías diso?
Serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Ángel Simón como Aquío, foi máis sinxelo do esperado convencer a Kio, cousa que non fala moi ben de Vítor Ferreño. Que garantía necesitará o xaponés para aceptar a Olga como alixida?